Za devetimi gorami, za devetimi vodami, za devetimi ribniki, za devetimi gozdovi in za devetimi studenci živi pošast, ki pravi:
Stari, pa zakaj pizda živim?
Vsako jutro je prihajal na bližnji vrt mož v meniškem oblačilu in nabiral cvetove z dreves. V njegovih rokah in očeh je bil pohlep in potrgal je vse cvetove, ki jih je lahko dosegal. Očitno jih je nameraval darovati kakemu bogu, položiti pred mrtvo kamnito podobo. Bili so ljubki nežni cvetovi, ki so se pravkar odprli jutranjemu soncu. Ni jih nabiral nežno, ampak jih je grobo potrgal in ropal ves vrt. Njegov bog je zahteval veliko rož, veliko nežnega življenja za mrtvo kamnito podobo. Nekoč sem gledal dečke, ki so trgali rože. Niso jih nameravali darovati nobenemu bogu, ampak so se le pogovarjali in jih pri tem brezbrižno trgali ter metali po tleh. Ali ste tudi vi že kdaj storili kaj takega? Zakaj to počnete? Ko se sprehajate, včasih odlomite vejico ali odtrgate list in ga vržete stran. Ali ste se že kdaj zalotili, da ste v svoji brezbrižnosti storili kaj takega? Tudi odrasli to počnejo. Tudi oni na svoj način izražajo svojo notranjo krutost, to strašno nespoštovanje življenja. Govorijo o nenasilju, sami pa uničujejo vse, kar jim pride pod roko. Če otrgate rožo in si z njo okrasite lase ali pa jo polni ljubezni nekomu podarite, je to še razumljivo. Toda zakaj bi rože trgali brez vzroka? Odrasli so res strašni s svojimi ambicijami. Pobijajo se v vojnah, drug drugega podkupujejo z denarjem in na najrazličnejše načine počenjajo svoja ostudna dejanja. Očitno pa jih tudi mladi ljudje v tem posnemajo. Ko sem šel nekoč z nekim dečkom na sprehod, sva na poti zagledala kamen. Odstranil sem ga in deček me je vprašal: Zakaj ste to storili? Kaj to pomeni? Ali ne kaže njegovo vprašanje pomankanja pozornosti in spoštovanja? Spoštovanje namreč običajno pokažejo samo iz strahu, kaj ne? Ko starejši človek stopi v sobo, takoj vstanete, vendar tega ne naredite iz resničnega spoštovanja, ampak iz strahu. Če bi zares čutili spoštovanje, ne bi uničevali rož, ampak bi pazili na drevesa, skrbeli bi za vrt in odstranili bi kamen s poti. Tako pa smo vsi, stari in mladi, brez pozornosti in spoštovanja. Zakaj? Ali morda zato, ker ne poznamo ljubezni? Ali razumete, kaj je preprosta ljubezen? Ne mislim na zapleteno spolno ljubezen, niti ne na božansko ljubezen, ampak samo na preprosto ljubezen. Kar pomeni, da smo vedno do vsega nežni in pozorni. Doma običajno ne čutite takšne preproste ljubezni, ker so vaši starši preveč zaposleni. Morda pa doma sploh nikoli niste spoznali prave naklonjenosti in nežnosti. Morda ste prišli sem iz okolja, v katerem ni nobene občutljivosti in se zato obnašate tako, kot se pač obnaša večina ljudi. Kako lahko postanemo občutljivi? Gotovo ne s pomočjo predpisov, ki bi prepovedovali trganje rož. Kajti, če nekaj počnemo samo zaradi predpisov, potem nam to povzroča le strah. Kako lahko torej postanemo tako občutljivi, da ne bomo nikomor storili ničesar žalega niti ljudem, niti živalim, niti rastlinam. Ali vas to zanima? Moralo bi vas zanimati. Če vas ne, ste že notranje mrtvi in takšni so skoraj vsi ljudje. Čeprav jedo 3 obroke na dan, imajo službe in otroke, vozijo avtomobile in se lepo oblačijo, so skoraj vsi že notranje mrtvi. Ali veste, kaj pomeni občutljivost? To pomeni, da ste nežni do vsega, da pomagate živali, če vidite, da trpi, da odstranite kamen s poti, po kateri hodijo bosi ljudje, da poberete z ceste žebelj, ker bi lahko preluknjal avtomobilsko gumo. Občutljivi ste takrat, kadar čutite z ljudmi, s pticami, z rožami in drevesi. Ne zato, ker so vaša, ampak ker se zavedate njihove izredne lepote. Kako lahko razvijemo takšno občutljivost? Kadar ste zares globoko občutljivi, gotovo ne trgate rož, kajti v vas se spontano pojavi želja, da ne bi ničesar uničili in da ne bi nikogar prizadeli. To pomeni, da takrat čutite spoštovanje in ljubezen. Ljubezen pa je najpomembnejša stvar v življenju. Kaj razumete pod besedo ljubezen? Če nekoga ljubite zato, ker vas tudi on ljubi v zameno, to gotovo ni ljubezen. Ljubezen je čudovit občutek naklonjenosti, ne da bi karkoli pričakovali. Morda ste zelo pametni in boste uspešno opravili vse izpite, naredili doktorat in dosegli visok položaj. Toda, če ne boste postali občutljivi, če ne boste izkusili občutka preproste ljubezni, bo ostalo vaše srce prazno in vse življenje boste nesrečni. Zato je zelo pomembno, da je vaše srce polno naklonjenosti. Kajti le tako ne boste ničesar uničevali, ne boste brezobzirni in potem tudi ne bo več vojn na svetu. Le tako boste lahko postali srečni ljudje. Ker boste srečni, ne boste več molili in iskali Boga, kajti prav ta sreča sama je Bog. Kako bi lahko razvili to ljubezen? Gotovo morate ljubezen začutiti že v mladosti. Spoznati jo morate pri svojih vzgojiteljih in učiteljih. Če ima učitelj, poleg tega, da vam posreduje informacije o matematiki, zemljepisu ali zgodovini, v svojem srcu tudi ljubezen in o njej tudi govori, če spontano odstrani kamen s poti in ne dovoli, da bi služabniki opravljali zanj vsa umazana dela, če vedno čuti naklonjenost in vam jo tudi pogosto pokaže, kadar je sam ali v družbi, v razgovorih, pri delu, igri ali pri jedi, potem boste lahko tudi vi spoznali, kaj je ljubezen. Nekdo ima morda čisto polt in lep obraz, ali pa se lepo oblači in je odličen športnik. Toda, če v njegovem srcu ni ljubezni, je grd, neizmerno grd človek. Če pa ste polni ljubezni, potem je vaš obraz, naj je lep ali grd, vedno poln sijaja. Ljubezen je največja stvar v življenju. Pomembno je, da o ljubezni govorimo, da jo čutimo, da jo gojimo in pazimo na njo. Sicer se bo hitro zgubila, kajti svet je zelo okruten. Če že v mladosti ne boste čutili ljubezni, če ne boste z ljubeznijo gledali vseh ljudi, živali in cvetlic, potem boste, ko odrastete, ugotovili, da je vaše življenje prazno. Postali boste osamljeni in vedno vas bo spremljala temna senca strahu. Če pa boste v svojem srcu začutili to nenavadno ljubezen in doživeli njeno globino, radost in zanos, boste v hipu odkrili, da se je za vas ves svet spremenil.
Za devetimi gorami, za devetimi vodami, za devetimi ribniki, za devetimi gozdovi in za devetimi studenci živi pošast, ki pravi:
Star bo zakapi, zdaj živim.